Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za srijedu 15. oktobar ili listopad 2014. Čekajući da Centralna izborna komisija obradi glasačke listiće sa svih birališta, pravi se kombinacije i kalkulacije o sastavu parlamenata i ko bi mogao činiti skupštinsku većinu. Istovremeno se pojavila ideja o objedinjavanju socijaldemokratskih partija, o čemu Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, kaže.
Mislim da se to mora desiti kad tad. Samo je pitanje koji to ljudi vode. A ako to vode ljudi koji su kompromitovani, od tog nema ništa. Ljevica ne može rasti i podnositi kao što neke druge stranke desnice mogu.
Oko 200 radnika firmi iz Tuzlanskog kantona koje su uništene u privatizaciji blokirali su danas raskrsnicu na zapadnom ulazu u Tuzlu. Međunarodna zajednica gubi bitku protiv virusa ebole koji se nezaustavljivo širi.
Svijet u cjelini nije učinio dovoljno. Ima veliki broj zemalja koje imaju kapacitete, a koje još nisu reagovali. Oni koji su se uključili, mi svi moramo učiniti više, jer ukoliko ne zaustavimo izvor širenja, ovo će nastaviti da predstavlja opasnost po države pojedinačno.
Evropska fudbalska unija UEFA saopštila da će pokrenuti disciplinski postupak protiv fudbalskih saveza Srbije i Albanije zbog incidenata u Beogradu na sinoćnjoj kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo.
Ni čitavo poluvreme nije trajao meč fudbalera Srbije i Albanije prekinut pošto se iznad stadiona pojavila mala letelica noseći zastavu takozvane Velike Albanije, koji je dohvatio jedan fudbaler Srbije, posle čega je otpočelo koškanje igrača dva tima.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Opširnije u vijestima koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA BiH uhopsili su na području Livna Zdenka Andabaka i Zorana Vrdoljaka zbog sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Andabak i Vrdoljak osumnjičeni su da su 1993. godine na području Livna kao pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili dva civila bošnjačke nacionalnosti i nečovječno postupali i fizički zlostavljali jednu osobu. Pripadnici SIPA na području Mostara uhopsili su Ibrahima Demirovića zvanog Hećim, koji je osumnjičen da je za vrijeme rata kao pripadnik armije BiH u svojstvu komandanta 47. brdske brigade na području mjesta Potoci postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas počinje brojanje glasova sa nepotvrđenih glasačkih listića sa opštih izbora održanih u nedjelju 12. oktobra. Danas počinje i preuzimanje iz skladišta CIK-a u istočnom Sarajevu glasačkih paketa za glasače izvan Bosne i Hercegovine. Političke stranke u BiH potrošile su na oglašavanje tokom predizborne kampanje minimalno 7,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega 4,5 miliona za oglašavanje elektronskim i štampanim medijima, te 3 miliona za oglašavanje na plakati. Rezultati su monitoringa predizborne kampanje nevladne organizacije Transparency International. Evropska fudbalska unija UEFA saopštila je danas da će pokrenuti disciplinski postupak protiv fudbalskih saveza Srbije i Albanije zbog incidenta u Beogradu na sinoćnjoj kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo. I srpski i albanski savez imaju rok do sljedeće srijede da odgovore na optužbe. Kazna će biti izrečena vjerovatno sljedećeg četvrtka, rekao je portparol UEFA Pedro Pinto. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije FIFA Sepp Blatter i predsjednik Evropske fudbalske unije UEFA Michel Platini osudili su sinoćnje događaje na stadionu Partizana između Srbije i Albanije. Fudbal nikada ne bi trebalo da bude iskorišten za političke poruke. Oštro osuđujem ono što se dogodilo u Beogradu, napisao je Blatter. Fudbal bi trebalo da zbližava ljude i naš sport ne bi trebalo miješati sa politikom, izjavio je Platini. Evropska unija je razočarana prekidom fudbalskog meča Srbija-Albanija zbog čina provokacije i smatra da su srpske vlasti pokazale profesionalizam u rješavanju te situacije, prenijela danas portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier i njegov francuski kolega Laurent Fabius izrazili su Berlinu želju da OSC brzo donese odluku o njihovom predlogu da se pošalju bespilotni avioni u Ukrajinu radi nadziranja primirja. Šef misije Ujedinjenih nacija za ebolu Anthony Bambari rekao je da svijet gubi bitku protiv ovog virusa i da se do decembra očekuju hiljade novih slučajeva. Ako se ebola ne zaustavi, svijet će se suočiti sa situacijom bez presedana za koji ne postoji plan, kazao je Bambari. Jako nevreme s kišom ponegdje i gradom pogodilo je veliki dio Hrvatske. Najviše problema bilo je na Kvarneru i u srednjoj Hrvatskoj. Na karlovačkom području vjetar je nosio krovove, vodove, čupao stabla. U Zagrebu su vatrogasci tokom jutra imali više od 50 intervencija. Oko 200 radnika firmi iz Tuzle, Banovića, Živenica i Lukavca, koje su u teškom položaju, blokirali su danas jedan sat raskrsnicu na zapadnom ulazu u Tuzlu. Predsjednik sindikata DITE, Dževad Mehmedović, rekao je da vlada Tuzlanskog kantona još nije ispunila obećanja i da još nemaju uvezan radni staž, isplaćene plate i pokrenutu proizvodnju. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraćaja po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima i zadržavanja su kratko trajna.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Iako još uvijek nisu objavljeni konačni rezultati izbora, već na osnovu preliminarnih počele su kalkulacije ko bi mogao činiti vlast na državnom i entitetskim nivoima. Javnost ocjenjuje kako nova parlamentarna većina neće biti formirana do kraja godine, ali se i nadaju da pregovori o njoj neće trajati 2 godine, što je bio slučaj nakon izbora 2010. Pripremila Dženana Karabegović.
Kako sada stvari stoje u državnom parlamentu, podjednak broj mandata bi mogle imati stranke SDS i SNSD, a kada je riječ o partijama iz Federacije BiH, SDA tu prednjači. Generalni sekretar te stranke Amir Zukić kaže kako se još uvijek ništa ne zna, ali da će ta stranka koalirati sa onima kojima su prioriteti reformski proces i put ka Evropskoj uniji i NATO-u.
Svi oni koji žele u ovome poslu da učestvuju i da ovo budu prioriteti, nama su dragi partneri.
Za predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, SDA je ta koja treba formirati vlast na državnom nivou, jer tu ima najviše mandata. Istovremeno, Radončić podcrtava kako bi većinu na nivou Federacije BiH mogle činiti stranka na čijem je čelu, Demokratska fronta Željka Komšića i Čovićev HDZ.
Mi u ovom trenutku još ozbiljno ne razmišljamo o tome da participiramo u bilo kakvim većinama, naročito one koje neće provoditi programe koji zemlju vuku ka razvoju, ekonomiju i zapošljavanju.
Ivo Tadić iz HDZ-a BiH.
Mi u prvom redu želimo da se poštuje volja i hrvatskog biračkog tijela i ovaj puta prema našim saznanjima duboko smo uvjereni da će se na tom principu formirati vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoma.
Javnost ocjenjuje kako nova parlamentarna većina neće biti formirana do kraja godine, ali se i nadaju da pregovori o njoj neće trajati 2 godine, što je bio slučaj nakon izbora 2010. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, izjavio je danas na konferenciji za novinare da neće ulaziti u vlast pod svaku cijenu i da će koalirati sa onim strankama koje budu ponudile konkretna rješenja za rješavanje ključnih pitanja Bosne i Hercegovine. Izvještaj Ivana Katavića.
Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, nije danas želio spomenuti ime ni jedne stranke s kojom želi koalirati za formiranje buduće vlasti u Bosni i Hercegovini. Njegovi politički partneri bit će one stranke koje imaju konkretno što ponuditi kako bi poveli Bosnu i Hercegovinu naprijed.
Nećemo nužno u vlast, ne treba nam to. Nećemo da izdamo ni ljude koji su glasali za nas, ni sami sebe. Jer vlast sama po sebi nije cilj ovoga svega. Cilj je šta ćeš uraditi. Ako je to nastavak dosadašnje političke prakse, tebi Elektroprivreda, meni Telekom, tebi direkcija za ceste, hvala, nećemo u to nuđstvo.
Komšić je također istakao da priču o formiranju vlasti trebaju pokrenuti izborni pobjednici. Dodaje kako je spreman ići u oporbu ukoliko ne bude političkih partnera sa konkretnim rješenjima.
Uradimo li to kao stranka, nasluđemo li vlast, bez neke suštine, znači šta će biti tamo? Ne za 4 godine, za 2 godine na lokalnim izborima nas neće biti.
Na novinarsko pitanje kako gleda na eventualno ujedinjenje političke ljevice u Bosni i Hercegovini, Komšić je odgovorio.
Generalno mislim da je za Bosnu i Hercegovinu dobra priča o ujedinjenju ljevice i mislim da se to mora desiti kad tad. Samo je pitanje koji to ljudi vode. Ako to vode ljudi koji su kompromitovani, od tog nema ništa. Od tog neće biti ništa, jer ljevica ne može rasti i podnositi kao što neke druge stranke desnice mogu opstati.
Komšić je prokomentirao i najave Dragana Čovića za formiranjem Hrvatske izborne jedinice za naredne izbore, podcrtavši da takvo što Demokratska fronta nikada neće podržati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kako bi mogao izgledati novi sastav Narodne skupštine Republike Srpske? Evo šta javlja Gojko Veselinović.
Na osnovu preliminarnih i nepotpunih podataka CIK-a, SNSD bi mogao da ima do 30 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. DNS će najvjerovatnije imati 9 poslanika, a Socijalistička partija može da računa na 5 poslaničkih mjesta, potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
SNSD, DNS, Socijalistička partija po ovim sadašnjim rezultatima, kad se odbije rasipanje glasova, kad se odbiju oni koji ne prelaze cenzus, iako još uvijek rezultati nisu kompletni, trenutno ima većinu u Narodnoj skupštini.
Iz SDS-a očekuju 25 ili 26 mandata, što bi bio rast za 7 poslaničkih mjesta. Četvrti klub po brojnosti bit će PDP, koji bi trebao da ima 7 poslanika, a NDP-u bi moglo pripasti 5 poslaničkih mjesta. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
Vidjet će se da će se održati prije svega koalicija čvrsto kao što su ušle u izbore. Hoće li biti prelazaka s jedne na drugu stranu?
Nosilac liste SDS-a za Narodnu skupštinu Nenad Stevandić.
Ta politička polarizacija treba da rodi neki novi kvalitet u smislu da se vidi ko može, ko ne može, a ne da se narod oko toga podijeli i da se dešavaju bilo kakvi sukobi.
Tas na vagi koji bi mogao da prevagne na stranu jednog od blokova može biti koalicija Domovina, koja očekuje 7 ili 8 mandata kada se prebroji glasovi iz dijaspore. Admir Čavka.
Sigurno ćemo mi učestvati u odlučivanju većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tim da mi imamo neke principe koje su opšte poznati ispod koje nećemo ići.
Borislav Vukojević iz Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Banja Luci mišljenja je da treba sačekati konačne podatke CIK-a, ali ističe da kogod formira većinu, ona će biti tjesna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici uništenih preduzeća jutro su blokirali zapadni ulaz u Tuzlu kod uprave rudnika Kreka. Ovo je, kažu, bilo samo upozorenje vlastima prije radikalnih protesta koje planiraju održati. Tvrde da su izigrani i iskorišteni u predizborne svrhe, jer su se ministri u kantonalnoj vladi danas izjasnili da od vraćanja tvornica u državno vlasništvo neće biti ništa. Informiše Maja Nikolić.
U sindikatu Solidarnosti radnici su sada svjesni da je priča oko revitalizacije Dite i Konjuha bila samo predizborni trik da ih se ušutka. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Nažalost, mi smo to kasno shvatili da smo faktički mi upali u tu zamku. Ovo je bio predizborni trik, danas se skloni faktički sa ulice do izbora, evo izbori su prošli.
Radnicima su se u blokadi priključile i kolege iz uništene tvornice Borac iz Banovića. Ni Hada Hrnčić je uvjerena da ni ova vlast koja dođe neće ništa učiniti po pitanju njihovih radničkih sudbina.
Meni lično nije dobro i većina nas nije dobro. 20 godina oni nas trpaju više u zemlju. Ne znam više šta da se radi. Nema čega da se žive, da se šta da jede.
A dok su radnici u blokadi držali ulaz u Tuzlu pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, štrajk glađu započeli su supružnici Salko i Zenaida Šljivić, roditelji petogodišnjeg dječaka.
Dok sam još svjestan da ja pri punoj pameći i u svjesnom stanju izjavljam i odbijam bilo kakvu medicinsku pomoć, kad nemam moja supruga, kad nema nikakvih prava, znači, imam ja pravo da umrem.
Vlada Tuzlanskog kantona, koja je sada već u tehničkom mandatu, nema rješenja za radnike. Otvoreno su poručili i obitelji Šljivić da ni za njih nemaju rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Kraljevine Norveške donirala je gradskoj toplani u Doboju blizu milion maraka za sanaciju šteta od majskih poplava. U ovom preduzeću danas je boravila ambasadorica te zemlje u Bosni i Hercegovini, koja je označila početak nove sezone grijanja. Javlja se Arnes Grpešić.
Zahvaljujući donaciji Kraljevine Norveške, djelimično je sanirana šteta koju je polovinom maja na objektu i infrastrukturi gradske toplane u Doboju prouzrokovala razorna poplava. U sanaciju vrelovoda i devastiranih podstanica, bez čega ne bi bilo moguće zagrijavanje grada, ukupno je uloženo oko 1.200.000 maraka. Posredstvom razvojnog programa Ujedinjenih naroda, norveška vlada je donirala oko 970.000 maraka. Ambasadorica Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, Vibeke Lilo.
Jako nam je drago što smo mogli da pomognemo da se popravi sistem grijanja i da se omogući otprilike 40.000 korisnika, zatim mnogo biznisa, škola i ostalih institucija da se suoče sa zimom i da im počne grijanje.
Umjesto pokidanih nadzemnih, nove vrelovodne cijevi instalirane su pod zemljom. Preko gradske toplane zagrijava se oko 450.000 kvadrata stambenog te oko 80.000 kvadratnih metara poslovnog prostora. Predsjednik aktiva direktora srednjih škola Doboj, Spasoje Vasiljević.
Škole nemaju mogućnost alternativnog načina grijanja, tako da je ovo vijest koja je obradovala prije svega prosvjetne radnike, učenike i njihove roditelje.
Direktor Dobojske toplane Zdravko Petrović.
proizilazi iz svega dosadašnjeg, da smo sudbinski vezani za pomoć skandinavskih naroda poslije finske donacije koja je bila 97. i 8.
Predstavnici gradske vlasti zahvalili su se međunarodnim donatorima jer su štete u Dobojskoj toplani sanirane isključivo zahvaljujući pomoći iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na sredini emisije podsjetnik na vijesti dana. Centralna izborna komisija danas počinje brojanje glasova sa nepotvrđenih glasačkih listića sa opštih izbora održanih u nedjelju 12. oktobra. Političke stranke potrošile su na oglašavanje tokom predizborne kampanje najmanje 7,5 miliona konvertibilnih maraka. Europska fudbalska unija saopštila je danas da će pokrenuti disciplinski postupak protiv fudbalskih saveza Srbije i Albanije zbog incidenata u Beogradu na sinoćnjoj kvalifikacionoj utakmici za europsko prvenstvo. Šef misije UN-a za ebolu Anthony Banbury rekao da svijet gubi bitku protiv ovog virusa i da se do decembra očekuju hiljade novih slučajeva. Danas je Međunarodni dan bijelog štapa. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i nestabilno vrijeme. Najviša temperatura između 18 i 24 stepena Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Međunarodna zajednica za sada gubi bitku protiv ebole jer ne uspijeva zaustaviti širenje virusa, saopštile su Ujedinjene nacije. Iz SAD-a istovremeno stiže vijest da je i drugi medicinski radnik iz Teksasa pozitivan na ebolu. Američki predsjednik Barack Obama održat će danas videokonferenciju sa evropskim liderima o tome kako zaustaviti širenje virusa. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Drugom zdravstvenom radniku iz Teksasa koji je bio u timu koji je liječio prvog oboljelog od virusa ebole na američkom tlu, Tomasa Erika Duncana, dijagnostifikovana je ova zarazna bolest, saopštila je zdravstvena služba američke države Teksas. Neposredno prije ovoga i američki predsjednik Barack Obama i Ujedinjene nacije saopštile su da nije dovoljno učinjeno u borbi protiv ebole. Sjedinjene države će, kako je rekao, odraditi svoj dio posla, ali moraju i ostali.
Svijet u cjelini nije učinio dovoljno. Ima veliki broj zemalja koje imaju kapacitete, a koje još nisu reagovali. Oni koji su se uključili, mi svi moramo učiniti više, jer ukoliko ne zaustavimo izvor širenja, ovo će nastaviti da predstavlja opasnost po države pojedinačno.
U tom cilju američki će predsjednik danas održati videokonferenciju sa liderima Britanije, Francuske, Njemačke i Italije da bi razgovarali o širenju epidemije ebole na zapadu Afrike. Šef misije Ujedinjenih nacija za ebolu Anthony Banbury, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, slikovito je rekao: ebola trči brže od nas i dobija trku. U međuvremenu rastu sumnje oko toga kako su zdravstveni radnici u Teksasu zaraženi virusom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je 4447 ljudi do sada umrlo od smrtonosnog virusa, uglavnom u Zapadnoj Africi. UN-ov zvaničnik Burnbury izdao je jasno upozorenje Savjetu bezbjednosti video linkom iz Zapadne Afrike utorak, u kojem je naveo da ebola nije zaustavljena i da će se svijet suočiti sa potpuno neočekivanom situacijom za koju nemamo plan, kako je rekao.
Od utakmice visokog rizika do potencijalno međunarodnog incidenta, to je tok prvog u istoriji fudbalskog meča Srbije i Albanije, prekinutog poslije ulaska letjelice sa zastavom Velike Albanije, što je izazvalo upad navijača Srbije i incidente na terenu. Iz Beograda se javlja Milan Nešić.
Ni čitavo poluvreme nije trajao meč fudbalera Srbije i Albanije prekinut pošto se iznad stadiona pojavila mala letelica noseći zastavu takozvane Velike Albanije, koju je dohvatio jedan fudbaler Srbije, posle čega je otpočelo koškanje igrača dva tima, dok je nekoliko navijača upalo na teren i nasrnulo na goste, ali ih je policija ubrzo izbacila.
Letelo je više ljudi ovde sada na teren.
Povodom nemilih događaja na stadionu reagovala je Evropska unija. Potparolka visoke predstavnice Catherine Ashton Maja Kocijančić rekla je da je razočarana prekidom meča i napomenula:
Odbijamo insinuacije u delu srpskih medija da je Evropska unija u ovome imala bilo kakvu ulogu. Smatramo da se politika ne sme voditi provokacijama na stadionu.
Predstavnici vlasti smatraju da se radilo o unapred planiranoj političkoj provokaciji. Najdalje je otišao ministar rada Aleksandar Vulin, koji je incidente povezao sa sutrašnjim dolaskom ruskog predsjednika Vladimira Putina i vojnom paradom koja se održava u Beogradu.
Ovo što se desilo je sigurno imalo za cilj da izazove nerede i da Beograd prikaže nesposobnim da vodi računa o sebi, da vodi računa o svojim gostima.
Osim Putina, za svega 7 dana u Beograd treba da doputuje albanski premijer Edi Rama, čijeg rođenog brata su mediji u Srbiji direktno povezali sa ovim incidentom. Njegova poseta najavljivana je kao prvi dolazak jednog albanskog državnika u Srbiju u posljednjih 70 godina. Sada je međutim to dovedeno u pitanje, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Ova utakmica je bila odlična prilika da se tenzije između Srba i Albanaca smire, da se pripremi poseta albanskog premijera i konačno da naši odnosi u neke mirnije vode. Ta prilika videli smo kako je propuštena i čini se da to nagoveštava i mogućnost da ta poseta bude otkazana.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Sportski komentatori na Kosovu razočarani su što je tokom utakmice Srbije i Albanije politika umiješala prste i tako učinila da sport izgubi svoju svrhu. Ipak navijači ono što se sinoć desilo doživljavaju kao pobjedu. Iz Prištine Amra Zeineli.
Na Kosovu se slavilo do ranije jutarnji sati, a slavlje je nastavljeno i danas. Slavlje je bilo i u Tirani, a nekoliko hiljada građana u ranim jutarnjim satima okupilo se ispred aerodroma Majke Tereze kako bi dočekali albansku reprezentaciju. Kapiten Ljorek Cana pred navijačima je kazao da je ponosan ekipom, ali to da je nacionalna reprezentacija na stadionu u Beogradu bila napadnuta i od strane bezbednosnih snaga. Verujem da smo pokazali ne samo susedima, nego svima kako je to kad je ekipa ujedinjena i kako treba igrati uzdignutom glavom, kazao je Cana. Navijači sa Kosova se nadaju da će se kazniti Fudbalski savez Srbije zbog loše organizacije utakmice i nedostatka bezbednosti na terenu, te da će Albancima pripasti 3 poena. Ron Beriše iz Prištine ističe da je jučerašnji meč bio poseban doživljaj za sve albanske navijače. Zadovoljni smo, ovo je nezaboravni osjećaj. Ovo nije bila samo fudbalska utakmica, ova noć se nikada neće zaboraviti. Arbnor Morina, fudbalski trener i sportski analitičar, u razgovoru za naš program ističe da je pred UEFA-om mnogo posla.
Po svim pravilima, ako dođe do prekida utakmice, ako dođu navijači u trču u teren, ako ima gađanja, ako ima zviždanja i tih stvari, onda organizator snosi sve posljedice.
Morina dodaje da tenzije oko ove utakmice traju već neki 15 dana, od kada je saopšteno da albanski navijači ne mogu da prisustvuju ovom meču, što je nakon onoga što se desilo bila i dobra odluka. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Utakmicu je sinoć pratio i veliki broj Bosanaca i Hercegovaca. Na ulicama gradova od ranog jutra se komentariše prekidi neredi koji su prethodili. Prenosimo neka od mišljenja koje su naši reporteri zabilježili u Sarajevu i u Banja Luci.
Pratio sam nogometnu utakmicu Srbija-Albanija i ta zastava zbog koje je došlo do problema bila je već uklonjena, mogla se ukloniti na miran način, a ne da ulazi navijač Srbije i pravi je probleme svojoj reprezentaciji i svojoj državi.
Ovdje se dešava, ja sam, kad je normalno bio veliki fan futbala, da je išao na utakmicu, to ne vrijedi. Dolaze drogirani, pjani, nastrojeni svakojako.
Gledao sam baš cijelu utakmicu, čekao sam sat vremena, hoćeo sam nastaviti ovo. To uraditi u Srbiji, donijeti zastavu, spustiti je dole, razumiješ, albansku zastavu, sve stadiona, ne branim nikoga, ali to nije u redu.
Sjećam se, recimo, 91. čini mi se da je bila, ima i knjiga o toj, tako se kaže, rat je počeo na Maksimiru. Tada su igrali Hrvatska i Srbija, u stvari Crvena zvijezda i Dinamo, i tada je vođa navijača bio Željko Ražnjatović Arkan. Tako da mi nije teško pretpostaviti da i među današnjim vođama navijača ima ljudi koji su tekako instruirani od strane ove ili one politike.
Politika klasična. To je organizovana politika bila.
Mislim da je taj nogometni problem tih navijača u stvari on je odraz svega onoga što se događa u društvu.
Jednostavno neko očekuje kaznu od UEFA, vjerovatno će i biti kazna.
Gledao sam razne utakmice, ali ono što sam sinoć vidio to, ne znam, utakmica se mogla nastaviti sve, ali eto, normalno bi što ne uzeli 3 boda ako mogu, to je to.
Pa nema, ovo zdivlji narod. To zdivlji narod ovdje žive. Ne žive normalno.
Pa mislim da je utakmica zapravo prerasla u politički obračun između dvije zemlje, Srbije i Albanije, da se to manifestovalo na jedan neprimjeren način, da je riječ o smišljenoj provokaciji i da je zapravo zavladao opšti haos na utakmici i da je fudbal bio na posljednjem mjestu.
Da je možda problem bio malo i organizaciji, da su on to trebalo malo bolje iskontrolisati. Kako je moglo promaknuti organizatorima i obezbeđenju unošenje transparenata, takve zastave i kako je uopšte moglo da se desi da dođe do igrača? Mislim da su igrači ispali Srbije fair zato što su stali u odbranu u Beogradu, stali u odbranu albanskih fudbalera. Ali smatram da su to sve mogli izbjeći.
Mislim da je to bila samo namjera za provokaciju i moglo se to i očekivati. Ali je sreće što nije bilo i njihovih navijača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je dan bijelog štapa, a tim povodom predstavljamo Ismeta Kršina iz Konjica, koji je u 12. godini života ostao bez vida, iako potpuno slijep, uspio je završiti pravni fakultet. S njim je razgovarala Mirsada Čosić.
Ismet Kršin, iako potpuno slijep, život udiše punim plućima, a njegova hrabrost i upornost jednostavno fasciniraju kako učenike kojima prenosi svoje znanje, tako i njegove radne kolege.
On je toliko samostalan i tako hrabro živi da mi svi možemo puno toga od njega naučiti.
Kao dječak je nakon nezgode ostao bez vida, ali su njegovi vidici široki jer, kako nam reče, snaga je u velikom srcu koji širi ljubav za sve ljude.
Ako se ne vidi ono očima, vidi se nekim duhom poenta malog princa. Ono što je bitno, očima je nevidljivo, najbolje se vidi srcem.
Nakon gimnazije upisao je pravni fakultet u Sarajevu.
Prema mojim informacijama da sam prvi i jedini koji sam kao slijepa osoba završio pravo. Uglavnom, sasvim normalno živim s ovim svojim nedostatkom.
Sa članovima svoje porodice dolazi do škole, a iz zbornice izlazi sa učenicima koji ga rado dočekuju jer je jedan od omiljenih profesora u školi.
Profesor, ja sam došla.
Ajde, ti jesi Azra, jel tako?
Jeste.
Ajde, ja moja Azra, ti polako ću neki u razred. Dobar dan!
Čak mi se sistem rada ovog profesora sviđa više nego kod nekih drugih profesora.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A u Banja Luci su se članovi udruženja slijepih povodom ovog dana požalili na teške uslove života, zabilježio Erdoğan Katana.
Branko Suzić, predsjednik Saveza povodom današnjeg Međunarodnog dana slijepih, ocijenio je da položaj slijepih i slabovidnih nije na nivou na kojem bi trebao da bude.
To nije sistemski kako treba uređeno, riješeno. Smatramo da bi kroz donošenje zakona organizacijama osoba s invaliditetom ovo pitanje bilo sigurno kvalitetnije uređeno u odnosu na sadašnje stanje kojim se kroz zakon o udruženjima i fondacijama pozicija Saveza i njegovih organizacija otprilike rješava jednako bez posebnog statusa.
Predsjednik gradske organizacije slijepih Banja Luka Miroslav Mandić kaže da slijepa i slabovidna lica ne mogu u potpunosti biti zadovoljni svojim položajem. Od 304 člana samo 8 je zaposleno.
3 člana su na Banjačkom univerzitetu, 5 članova pohađa osnovnu školu, a 18 članova traži aktivno posao. Ostali članovi su da li u penziji ili su neki su u stanju socijalne potrebe.
Savez slijepih RS-a ima status organizacije od javnog interesa, ali sredstva koja se izdvajaju iz entitetskog budžeta nisu dovoljna, kao ni ona iz sredstava za igre na sreću. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još jednom vijesti dana i Milad Obradović.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili na području Livna Zdenka Andabaka i Zorana Vrdoljaka zbog sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pripadnici SIP-a na području Mostara uhapsili Ibrahima Demirovića zvanog Hećim, koji je osumnjičen da je postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Centralna izborna komisija BiH počinje brojanje glasova sa nepotvrđenim glasačkih listića sa opšti izbora. Političke stranke u BiH potrošile su na oglašavanje tokom predizborne kampanje minimalno 7,5 miliona konvertibilnih maraka. Rezultat su monitoringa predizborne kampanje Transparency Internationala. Oko 200 radnika firmi iz Tuzle, Banovića, Živinica i Lukavca, koji su u teškom položaju, blokirali danas raskrsnicu na zapadnom ulazu Tuzlu. Europska fudbalska unija saopštila je danas da će pokrenuti disciplinski postupak protiv Fudbalskih saveza Srbije i Albanije zbog incidenta u Beogradu na sinoćnjoj kvalifikacionoj utakmici za Europsko prvenstvo. Europska unija razočarana je zbog prekida nogometne utakmice Srbije i Albanije zbunjena nakon provokacija, istaknuši da se politika ne smije voditi na stadionima, izjavila je glasnogovornica Maja Kucijančić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.